Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela Nisna, dan huwa il-11 programm illum ser nitkellmu dwar Giuse Galia. Giuse Galia twilet fit-18 tal-Lulju tal-1901. Studja San Luigi u l-Università ta' Malta minn fejn fl-1928 igradwa bħala tabib. Kompla jistudja fil-Kapitali Ingliża. Beda jaħdem fl-Isptar Ċentrali tal-Furjana fl-1928. Bejn l-1932 u l-1936 serva bħala uffiċjal tal-kwarantina. Tarġa Galia baqgħet ilha sakemm fl-1961 spiċċa bil-grad ta' Medical Officer fid-Dipartiment tas-Saħħa. Kien jgħallem il-Mediċina Forensika fl-Iskola Medika, kien anki eżaminatur fl-istess suġġett. Fl-1966 beda jillekċerja fil-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Galia rappresenta l-Gvern Malti f'xogħlu f'diversi kungressi u f'konferenzi. Kien president tal-Akkademja tal-Malti bejn is-snin 42 u 73. Kiteb għadd kotba dwar il-mediċina u anki l-istorja ta' Malta u bosta rumanzi. L-ewwel kitba letterarja tiegħu kienet Ena u Ġid li deret fl-1922. Fost ir-rumanzi li ħareġ Giuse Galia insemmu Żmien l-Ispanjoli, Ġraja tal-Gwerra, Inkwiet fid-dar, meta nħaraq it-teatru u fiex wasalna. Simon Ingwanez taqra silta ta' tmiem tar-rumanz fil-fema tiegħi l-aħjar wieħed tiegħu meta inħaraq it-teatru.
Wara l-ħruq tat-Teatru Rjal, il-Gvern qam fuq tiegħu u stħarreġ biex jikxef il-ħtija tal-ħruq. Ħafna minn tal-partit ta' Garibaldi daħlu f'qoxrithom u billi kellhom il-faħam miblul beżgħu li se jiġu filgħali. Il-Putes kien ikla ħabs, imma billi seħbu s-Sur Fabriżi kien inqered, il-Gvern baqa' bla ma qabad minn kien il-ħtija tal-ħruq tat-teatru. Madankollu l-mexxejja tal-partiti sabu ruhom f'qadam wera ħafna, għax il-Gvern rid jiknes kinsa kif imiss u jnadda fil-ħajja ta' Malta mill-lawġ politiku. Ħafna mill-kapijiet sifru minn rajhom u bewġu bla ma stennew il-Gvern jibatom. Id-Duka ta' San Gennaro, is-Sur Luigi Masiello u l-Prima Donna Stella Celestre kienu minn tal-ewwel li josfru minn din il-gżira. Imbagħad il-Gvern għamel lill-barranin li ma kellhom x'jagħmlu f'din il-gżira kellhom jitilqu bla dewmien. U hekk għad kbir ta' Borboni u ta' Garabaldini ħtiġilhom jitilqu minn Malta. Imma Rosa Dore ma marritx magħhom għax l-avukat Julian Gawċi ma ħallijiex issefer. Dik il-prima donna dari kienet iġġennan in-nies biżbuħita u taxxaqhom bleħina. Kienet issaħħar lir-rjus il-kbar u tjassar wara l-aqwa nies tal-pajjiż. Għall-bissima minn tagħha, il-kbarat kienu jdumu jistennew is-sigħat u l-onja kienu jonfqu l-flejjeż kbar. Binkejja ta' dan kollu, imma kienx sabet qalb mixogħla bl-imħabba safja li ma ħaset qed tissieħeb f'rabta ta' għajna li ma tintemm qatt. Issa, wara li tilfet għajna, ħasret wiċċa, intfiet, iġġennet u tilfet il-foħrija tan-nies, Rosa Dore kisbet dak li qatt marnexxilha ssib qabel u għarfet li l-għena li sserraħ ir-ruħ mhix dik li titnissel mill-fruqa tal-ħajja. Fi żmienha, dik il-prima donna ġarbet kull ma trott il-ħajja tal-għana u tat-tlellix. Imma qiegħed ma daqet il-ħlewwa tal-imħabba safja u tieqa li tħeġġeġ il-qalb, taxxaqa bil-għena, tanija bis-slim u s-sakkara f'telfa ta' faraġġ. Għax l-avukat Gawċi kien iħobb lil Rosa Dore bil-ħrara ta' mħabtu kollha u kien iħoss ruħu miġbut leha mhux minħabba l-ġmiel ta' wiċċa jew il-ħlewwa ta' fomma biss. Iżda x'kien iħoss li ħajtu kienet marbuta ma' ħajjet dik il-bniedma, u sakemm ma jnaqdux flimkien, huma se tax jgħix fil-barka u slim. Fuq hekk, Julian Gawċi u Rosa Dore ftehmu li jintrabtu flimkien kif irid tal-għalimberek. iżda ma kienux weħedhom li jagħmlu dan il-ħsieb. It-tabib Kustanz Manġon u Marietta Gawċi wkoll taw il-kelma lil xulxin. Dawn iż-żewġ maħbuba li fit-triq tal-imħabba tagħhom kienu ltaqgħu ma' għawċ u twejjir mhux ftit, issa sabu ruhom ħelsin minn kull xkiel. Mhux biss għax Fabrizio Fabrizi kien inqeret minn fosthom. Iżda fuq kollox għax is-Sinjura Eufemia u s-Sur Paul fl-aħħar fetħu għajnejhom. U raw fej kien it-tajjeb għall-bintom Marietta. Giuliano Rosa kif ukoll Kustanz u Marietta żewġu fihom wieħed. Tejjiġhom dun Luċenz. Sar orż kbir fir-raħal taż-żurrieq. Id-daqa qamaru jduq wara l-bib tal-ispiżerija fejn sar it-trattament. L-aħjar nies kienu mistednin. Is-Sinjura Eufemia sseħbet ma'hom Kustanz. L-ispiżjar u s-surġent xorbu flimkien. Il-kappillan daħak mhux ftit. Feliċi l-ferfux siker. Kulħadd kiel, xorob u feraħ ħafna. Imma ħadd ma tkellem fuq il-politika. L-għarajes ridu jinsew l-moddi u jaqbdu ħajja ġdida.
Galja jitraduċa biċċa mill-Paradise Lost ta' Milton għal-ħidma letterarja innata il-medalja Ġuse Muscata Zoppardi. Charles Briffa jikkummenta dwar il-kisbiet letterarji tal-professur Ġuse Galja.
Ġuse Galja tana diversi romanzi. L-għawa tiegħu huwa romanz storiku romantiku. U f'din ix-xejra ta' romanzi biex ngħidu hekk ikompli ma' Ġuse Muscata Zoppardi. Bħalma taf, aħna għandna l-Anton Manuel Caruana bir-rumanz storiku, mbagħad Ġuse Muscata Zoppardi, Ġuse Galja, Ġuse Aquilina, ħa nieqfu hemmhekk sar ewwel nofs tas-seklu 20. U Ġuse Galja jimxi ħafna aktar fuq Ġuse Muscata Zoppardi fil-xejra tar-rumanz storiku milli fuq Anton Manuel Caruana, dawna għandhom xejri differenti, imma biex inkomplu u nifukaw biss fuq Ġuse Galja. Tip ta' rumanz storiku tiegħu huwa romantiku. Ġifieri n-niżġa tiegħu hija niżġa storika fantastika. Għandna pereżempju raġel bil-għaqal, għanna żmien l-Ispanjoli, San Juan, iħallatom l-element storiku u l-element mistħajjel, iħallatom ħafna, mhux jiġifieri ħadd ieħor ma jagħmel xejn, però jikkonċentra ħafna fuq l-element romantiku tal-ġrajja. Issa però kellu żvilupp. U ħana raw daqxejn il-partijiet tar-rumanz storiku biex ngħidu lhom hekk dawk il-partijiet li huma romantiċi fil-rumanz storiku ta' Ġuse Galja dawna jagħtu ħafna xejriet li jistgħu jitqablu wkoll mal-ħajja kontemporanja tiegħu. Per eżempju, San Juan għandek fir-rumanz San Juan għandek l-element politiku jew storiku, sawa, fej jidħlu kavallieri. U għandek il-Maltin, fej jidħlu Maltin l-element huwa fittizju. Imma fl-istess ħin bejn dawn it-tnejn bejn il-kavallieri u l-Maltin qed jidħol barrani ieħor. Barranili jisukunu Griegis, Allin, ecc. U hawnhekk joħloq dan il-parallellizmu. Il-kavalleri, tradizzjonalment il-Maltin kienu jħarsu lejhom qima, jiġu imqabla ma' żmien tal-kompożizzjoni tar-rumanz mal-Ingliżi. Mela dawk huma il-barranin li huma aċċettati fil-mentalità Maltija. U mbagħad għandek il-barrani li mhuwiex aċċettat, dak li qed jaħdem bħala element tal-ħażen kontra l-Malti. Alright? Hawnhekk allura dan jitqabbel mal-perjodu tal-kidba, jiġifieri snin tletinijiet, meta għandek elementi bħal-faxxiżmu li ġej minn barra. Alright? U għandek il-Malti naturalment jitqabbel miegħu nnifsu. Jiġifieri hemmhekk għandek parallellizmu. Issa, dan huwa l-ewwel fażi tar-rumanz storiku. Ħafna drabi qiegħed hekk idaħħal għalkemm huwa qed jagħti dik is-sens ta' romantiċiżmu, l-aktar is-sens ta' romantiċiżmu l-aktar li jinsab fil-Raġel Belaqa, għax Raġel Belaqa rrid joħloq rumanz għas-subien, rumanz ta' avventura għas-subien. Però meta mbagħad kiber Giuse Galia u intaġen minn ħafna elementi anka soċjopolitiċi wkoll, u ma ninsewx li Giuse Galia kien il-President tal-Akkademja tal-Malti wara Don Karm ukoll, ġifieri kien ukoll mitħla tal-letteratura kienet qed tinkiteb għaliex tinsiex li wkoll kellu kien l-editur tal-Malti l-organu tal-Akkademja. Li dik il-ħabta kienet toħroġ ħafna iktar regolari minn din il-ħabta, imma kienu jikbu l-awturi stabiliti ta' żmienhom. Fis-sittinijiet, xi sentejn li ta' wara l-indipendenza, reġa' tfaċċa Giuse Galia b'rumanz storiku oħor id-dinja rota, imma did-darba id-dinja rota qisu immatura. Il-romanz storiku fideħ, għaliex it-teżi tiegħu kienet x'kellha tagħmel Malta. Meta fi żmien il-Franċiżi għax id-dinja rota u ambjentat fi żmien il-Franċiżi, il-Maltin ħadu r-riedni fidehom. Id-deċiżjoni kienet tagħhom tajba jew ħażina daħlu għaliha u r-riżultat kien dak li tgħidilna l-istorja. Right? U d-dinja rota qiegħda apposta parti mill-qawl fl-istess sitwazzjoni kienet fis-sittinijiet Malta. Kienet għadha kemm tieħu r-riedni fidejha u allura bid-dinja rota Giuse Galia qed jgħidilna ara. Issa wasalna sew bit-tajjeb u ħażin tagħna ejja nippruvaw nagħmlu l-ħajja suċċess. Iġifieri, ir-rumanz storiku fideh u Giuse Galia dejjem qiegħed jintuża bħala argument kontemporanju wkoll. Però bħal ħafna awturi oħrajn jinħeba ħafna taħt il-maskla letterarja jew inkella bil-liċenzja li tagħtih il-letteratura jesprimi l-idea tiegħu. Għandu dana fuq il-romanz storiku ħalli inkomplu qabel ma naqbad fuq l-aħħar romanz tiegħu li mhuwiex storiku ma huwa soċjali. Fir-romanz storiku mexa ħafna fuq l-influenza ta' Sir Walter Scott bħal Giuse Muscat Azzopardi u Sir Walter Scott u bħalu Giuse Muscat Azzopardi u Giuse Galia iħarsu lejn l-istorja, lejn il-ġrajja storika bħala xi ħaġa li hija wirt tal-pajjiż, wirt tal-mentalità Maltija fil-każ tagħna sewa, u din hemm karattri li jistgħu wara da żmien kollu li tkun għaddiet jistgħu jitqajmu u jitlaħmu jingħataw ruħ fil-letteratura. Però Giuse Muscat Azzopardi, Giuse Galia il-karattri tiegħu ma tantx huma żviluppati psikoloġikament, huma jidħlu ġol l-ġrajja storiku u hija l-istorja ta' pajjiżna illi tagħtihom il-ħajja. Ġifieri jekk inti għandek f'każ minnhom karattru li huwa personalità storika, niftehmu bħal Girolamo Kassar, per eżempju, l-istorja jew kellha jbnu, l-istorja tkun qed tagħtik il-personalità tiegħu biex niftehmu, personalità sa mhux kif nifhmu biha llum imma l-karattru tiegħu. U inti taf li dan huwa favur Malta u jaħdem għal-Maltin, mela allura mandux għalfejn jizviluppaħ mod psikologiku u jizviluppalu l-intern. Ġuse Galia, il-karattri tiegħu ħallihom superficiali bħala żvilupp u aħna narawhom fl-emil tagħhom, però qatt ma nidħlu ġo qalbhom, qatt ma nidħlu ġo l-ħsieb tagħhom u jekk irid jgħidilna x'nu qed jaħsbu u jgħidilna, mhux iġalna nħossuhom jaħsbu. Din hija waħda mill-karatteristika ġenerali tiegħu. Fuq l-aħħar romanz tiegħu Fiex wasalna li nkiteb fl-1974. Dan huwa romanz soċjali. U Giuse Galia xtaq li jagħti qisu impressjoni u fl-istess ħin l-opinjoni tiegħu fuq ċerti drawiet li kienu deħlin fis-soċjetà Maltija u allura telaq ir-rumanz storiku puntefa' fuq ir-rumanz soċjali. Imma fit-tnejn kemm fir-rumanz storiku kemm fir-rumanz soċjali u dejjem ried jesponi lil Maltin għal ċerti affarijiet biex jitħasbu fuqhom. Dina kienet ukoll il-moda tal-ġenerazzjoni tiegħu, issa l-ġenerazzjoni tiegħu tinżomm f'moħħi jiena ġifieri meta qed nitkellem fuq fiex wasalna sewwa bħalu kitbu ukoll Nino Cremona bir-rumanz uniku li għandu, kitbu ukoll xi ħaġa bħalu anke Giuse Ketkuti. Niftehmu ir-rumanz soċjali hawnhekk f'dan il-perjodu tas-sittinijiet, sebgħinijiet, ir-rumanz soċjali li mhuwiex psikosoċjali qiegħed biex mhux biex jikkondanna jew inkella jitfa' ġudizzju, imma iktar biex qisu jgħid ara x'aħna qed inġibu aħna qed jikxef qudiemna qed jesponienna dak kollu li qiegħed jiġri. Iżda kien tiftaħt it-tieqa u qed tħares fitri u qed tara x'hemm mingħajr ma toqgħod titkaża b'dak li jkun. Dan huwa rumanz soċjali għandna diversi tipi sewwa. Ma f'dan il-każ, fil-każ ta' Giuse Galia iħalli ir-rumanz soċjali fuq livell superficiali ħafna, kultant joqrob fih ma ftit ta' lejn ta' Westinborn. Westinborn però huwa daqsxejn iktar fin fil-rumanz soċjali tiegħu. Bħala romanzier storiku romantiku wkoll nistgħu ngħidu li bħat teknika ta' Scott, ta' Walter Scott, il-plot li ifassar iddur dejjem ma' eroj. U l-eroj ta' Giuse Galia huwa dak il-karattru, il-protagonist, li qiegħed fuq in-naħa it-tajba u bil-qlubija tiegħu jew bil-għaqal tiegħu joħroġ minn fuq. Ġifieri hawnhekk għandek l-idea ta' l-eroj nobli, l-eroj tradizzjonali li jirbaħ. Ir-rumanzi storiċi tiegħu, dak tal-bidu l-iktar, dejjem għandek l-element tat-tajjeb u l-ħażin. Naħseb jekk taqbad il-Giuse Galia bil-rumanzi u bil-novelli tiegħu u tasru, tajt il-letteratura tiegħu hija dejjem il-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin u it-tajjeb dejjem jerbaħ, il-ħażin dejjem jitlef. Hawnhekk għandek il-ġustizzja poetika taħdem kontinwament, kien jemmen ħafna fiha il-ġustizzja poetika. Giuse Galia għalih kienet anke minn dak illi tagħna bħala letteratura kienet naħseb il-qofol tal-letteratura illi dak li jkun jieħu li ħaqqu jekk kienu tajjeb sa' jirbaħ u jekk kienu eroj qed jaħdem għat tajjeb allura sa' jitla' il-fuq mill-oħrajn u jekk kienu ħażin b'xi mod irid jitħallas tal-ħażen li għandu. Dan hu Giuse Galia.
Giuse Galia miet fis-26 ta' Marzu tal-1978 u llum ukoll intemmu programm ieħor minn din is-sensiela Nisna sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu Nisna. Programm dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.